Dobro vam večer, poštovani slušalci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravlić. U emisiji koja je pred vama danas istražujemo da li se država Srbija dovoljno odupire ekstremističkim rizicima. Hoće li Bosansko-Hercegovački sud pokrenuti postupak za zločine nad Srbima u Tačinu? Zašto se Crnogorci bune na procjene MMF-a da je ta država imala najveći ekonomski pad na Balkanu? Te priču o dvojici košarkaša, Draženu Petroviću i Vladi Divcu. No prije toga pregled dnevnih novosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za razliku od parlamenata Bosne i Hercegovine i Srbije, Makedonsko sobranje je usvojilo rezoluciju o genocidu u Srebrenici, javlja se Blagoja Kuzmanovski.
U obrazloženju se kaže da sobranje donosi ovu deklaraciju, pritom izrazujući čvrsto opredeljenje da se odnosi između država grade na osnovu dobrosusedstva i miroljubive saradnje, kao i ocenjujući da su pomirenje, trajni mir među narodima, stabilnost i prosperitet u regionu preduslov za nastavljanje procesa integracije u evropskim i euroatlantskim strukturama. U parlamentarnoj raspravi svi su bili jednodušni da se zločin koji se desio u Srebrenici nikad više ne sme ponoviti i da se treba nastaviti pomirenje na Balkanu. Objektivno gledajući sa kakvim pijetetom gledamo na žrtve holokausta i kako 65 godina posle te tragedije svi pokušavamo da izvučemo neke pouke da se to ne ponovi, nažalost na prostorima nekadašnje Jugoslavije se desio još jedan genocid i on mora biti osuđen. Rekao je Vlado Bučkovski iz opozicionog socijaldemokratskog saveza, uputivši pritom kritiku vlastima da smo uz Srbiju jedina država u Evropi koja do sada nije usvojila deklaraciju o osudi genocida u Srebrenici. Ilija Dimovski iz vladajuće VMRO-DPMNE kaže da svaka odgovorna partija treba osuditi zločine protiv čovečanstva.
Makedonija i do svega i od svega treba da ostane u redu na državi.
Makedonija je do sada, a i od sada treba ostati u redu država koje štite najviše humane standarde i principe i iz tog aspekta i VMRO-DPMNE će kao odgovorna politička partija stati u red partija koji podržavaju ovakvu rezoluciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U nastavku suđenja za ubistvo novinara izdavača Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića, Sudsko vijeće Zagrebačkog županijskog suda najavilo je kako će o većini zahtjeva odbrane odlučivati tokom samog postupka. Riječ je o izbacivanju iz spisa raznih dokaza tužiteljstva, pa tako i svjedočenje crnogorskog poduzetnika Ratka Kneževića. Izvještava Eni Zebić.
Sudsko vijeće koje sudi optuženicima za ubojstvo Ive Pukanića i Nike Franjića očitovalo se danas o zahtjevima obrana optuženih da se iz spisa kao nezakonite izbaci brojne dokaze koje je tužiteljstvo prikupilo. O većini zahtjeva odlučit će se naknadno tijekom postupka, pa tako i o zahtjevu obrana da se iz spisa izbaci svjedočenje crnogorskog poduzetnika Ratka Kneževića. On je naime u intervjuima beogradskim medijima i istražnim organima, a potom i u svjedočenju pred hrvatskim istražnim organima sredinom listopada prošle godine kao naručitelj Pukanićevog ubojstva optužio duhansku mafiju za koju tvrdi da joj na čelu stoje Stanko Subotić i crnogorski premijer Milo Đukanović. Jedan od branitelja Slobodana Đurovića, odvjetnik Željko Žganjer, kazao je novinarima da je dobro da sud ne brza s odlukom o prihvaćanju ili izdvajanju pojedinih dokaza.
Što se tiče gospodina Kneževića, mi smatramo da je to jedan u biti teatralni iskaz, a ne iskaz koji pomaže utvrđivanju činjenica u ovom postupku.
Knežević je Đukanovićev kum, bivši prijatelj i bivši savjetnik, a protiv svog bivšeg šefa svjedočio je kao i ubijeni Pukanić italijanskim antimafijaškim vlastima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijede naše teme dana. Goran Davidović, vođa neonacističke organizacije Nacionalni stroj, ponovno je uhapšen i ponovno čeka izručenje Srbiji. Vođa organizacije koju je policija Srbije definirala kao fašističku, očigledno je riješen da tako lako ne ode u zatvor i odleži jednogodišnju kaznu na koju je osuđen zbog izazivanja nacionalne, vjerske i rasne mržnje. Istovremeno u Srbiji, ne samo zbog Davidovića, nego i nizom drugih povoda, neprekidno se postavlja pitanje. Da li se država Srbija dovoljno odupire ekstremističkim rizicima? Poslušajte što je kao odgovor saznao Miloš Teodorović.
Sa ruba Italije na rub Nemačke prešao je Goran Davidović. Iz Trsta, gde je proveo prošlu godinu, stigao je do grada Traunsteina, jugozapadno od Minhena, kod nemačke granice sa Austrijom, a onda se ponovo pronašao iza rešetaka. U Nemačku je ponovo upućen zahtev za izručenje, što je potvrdio i ministar inostranih poslova Vuk Jeremić.
Mi smo taj zahtev uputili i on je trenutno u proceduri.
Potera za Davidovićem otegla se na više od godinu dana, koliko traje njegova rešenost da se dobrovoljno ne prepusti u ruke srpskih organa gonjenja, kako je to našem radiju aprila prošle godine i obećao.
Ne vraćam se u Srbiju dok se ne reši pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu pitanje mog kidnapovanja, kršenja ljudskih prava, velikih svinjarija u sudskom postupku, u krivičnom postupku.
Ovog puta sudbina se ipak možda poigrava sa Davidovićem. Advokat Vladimir Beljanski očekuje da će Firer, što mu je nadimak dat od ovdašnjih medija, biti poslat nazad u domovinu baš iz Nemačke, države koja je pritisnuta upravo fašističkom ideologijom i spisala najsramnije stranice svoje istorije. Beljanski podsjeća da osim godinu dana robije na koju je osuđen posle upada strojevaca na antifašističku tribinu u Novom Sadu novembra 2005. Davidovića čeka i epilog suđenja sa novinarom Dinkom Gruhonjićem, koji ga je tužio zbog uvrede i kleveta.
Tu je doneta prvostepena presuda, Davidović je izjavio žalbu i u toku je drugostepeni postupak. Njega tu čeka materijalna obaveza. Ukoliko bude potvrđena prvostepena presuda, u tom slučaju će Davidović imati obavezu da Dinku Gruhonjiću isplati naknadu štete.
Državna uveravanja da traje neprestana bitka protiv ekstremista sada su redovna. Međutim, nižu se na izgled sitni incidenti koji bude sumnju ozbiljnost i studioznost namere nadležnih da desničarima ne dopuste ulaz u sistem. Pre samo 3 sedmice glas je digla Liga socijaldemokrata Vojvodine nakon što je utvrđeno da je Skupština Vojvodine odlučila da za člana Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin u Zrenjaninu imenuje Dalibora Bubnjevića. Reč je o čoveku koji je promovisao knjigu Gorana Davidovića Slučaj nacionalni stroj. Narodna poslanica Lige socijaldemokrata Aleksandra Jerkov kaže kako je imenovanje Davidovićevog saradnika u jednu obrazovanu instituciju
prošlo, da tako kažem, zataškano, može se čak reći prikriveno. U paketu drugih imenovanja poslanici su taj predlog dobili na samoj sednici, za sve se glasalo u paketu.
U slučaju Bubnjević posebno šokira to što je on bio kandidat jedne od stranaka koje imaju svoje poslanike u Vojvođanskoj skupštini. Do danas nije poznato koja je to partija.
Očito da se ponekad čini da ti koalicioni dogovori nadvladavaju, da kažem, zdrav razum i zdravu logiku.
Ili drugim rečima, kako je to prokomentarisao pisac Filip David.
Ne bi me čudilo ni da Goran Davidović posle izručenja, ako ikad dođe tog izručenja, dobije isto tako neko dobro mesto.
Zaista, može li išta čuditi s obzirom na do danas definitivno neoborene sumnje o povezanosti različitih političkih krugova sa ekstremistima, korišćenim od strane političkih partija po potrebi u različitim situacijama, od demoliranja ambasada do uličnih demonstracija. Tako se ulazilo u save sa glorifikatorima nacionalizma koji to putem interneta promovišu i pesmama poput ove. Njihov koncept srpstva zasnovan je na principima preuzetim od tradicionalnih fašista poput ideje o nemešanju rasa, o čemu govore i 9. i 10. član programa nacionalnog stroja, što ovdje citiramo.
Verujemo u biološku nejednakost kako među pojedincima, tako i među rasama. Fizičke, mentalne i moralne rasne karakteristike su nasledne i nepromenljive. Želimo da svako sačuva svoju posebnost i živi u harmoniji sa ostalim rasama u interesu unapređenja čovečanstva. Verujemo u geografsku segregaciju. Zalagaćemo se za sprovođenje eugenskog programa kao napretka ljudske vrste i zabraniti svaki oblik rasnog mešanja.
Medijski izuzetno korišćeno pitanje vraćanja Gorana Davidovića u Srbiju ostavilo je utisak da bi time država zadala ključni udarac desničarskim pokretima. Da je to zabluda pokazuju desetine drugih primjera koji dokazuju neefikasnost pravosudnog sistema. Naime, zbog antisemitske literature podneto je više od 30 tužbi i krivičnih prijava, ali tužilaštvo i sud ni jedno od prijava do sada nisu procesuirali, kaže za naš program Aleksandar Nećak iz Saveza jevrejskih opština.
Te organizacije imaju svoje registrovana sedišta, neke od njih su čak sedele i u zgradi doma vojske Srbije. Flertovanje sa fašističkim i neonacističkim organizacijama može da im se čini korisno u jednom momentu, međutim, nikad se ne zna kad će oni prevagnuti, a onda je suviše kasno da se bilo šta reaguje.
Advokat lidera nacionalnog stroja Jovan Čulajević nije bio dostupan za izjave tokom čitavog dana. Na mobilni telefon Gorana Davidovića odgovorila je nepoznata ženska osoba koja nam je kazala da za našu kuću, nakon onoga što smo, citat, prošli put uradili, kraj citata, više neće biti bilo kakvih informacija. Potom je prekinula vezu tako da je ostalo nepoznato šta nam se zapravo zamera. Do skora, Davidović se redovno odazivao na naše pozive. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine objavilo da vodi istragu protiv više osoba koje se terete za ratne zločine nad srpskim stanovništvom u Tarčinu kod Sarajeva, preživjeli logoraši kažu da su spremni svjedočiti pred sudom Bosne i Hercegovine kada do postupka dođe. Iako su zbog sporosti procesuiranja predmeta koji se odnose na zločine nad Srbima tužbe predali okružnom tužilaštvu u Beogradu, nisu izgubili nadu da će sud u Bosni i Hercegovini uhapsiti i osuditi zločince. Priču cjelini ima Mirna Sadiković.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine objavilo je da vodi istragu protiv više osumnjičenih osoba za zločine nad srpskim stanovništvom u logoru Silos u Tarčinu kod Sarajeva. Boris Grubešić kaže kako bi se optužnice mogle očekivati uskoro.
Istraga se odnosi na više osumnjičenih osoba, a ono što je specifičnost tog predmeta je da se radi o predmetu sa jako velikim brojem svjedoka. Više desetina, pa čak i više stotina osoba se spominju kao svjedoci u tom predmetu, a postoji jedan broj svjedoka koji je nakon okončanja ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini napustio Bosnu i Hercegovinu, ne živi u trećim zemljama, pa se jako teško dolazi do određenih svjedoka. Mi na tom predmetu radimo i nadamo se u narednom periodu da ćemo uspješno okončati tu istragu i procesuirati kazneno odgovorno osobe za ratne zločine u tom objektu.
Prema podacima Udruženja logoraša Sarajevske regije, u Silosu u Tarčinu između 600 i 700 ljudi bilo je zatočeno i prošlo razna mučenja. Jedan od njih je i Spasoja Kovačević.
U Silosu u Tarčinu sam provio preko 460 dana. Najveće torture su bile glad, žeđ, tuča. Tu gdje smo boravili po 40-50 ljudi, na 50 ljudi smo dnevno samo davali po litar vode i po jednu šnitu hljeba. Po meni najveća tortura nam je bila kada su nam rekli pola sata morate stajati uza zid podignutih ruku. Ko padne prvi dobija bat. I tako je bilo. Ljudi su padali za 10-15 minuta stajanja. Dolaze stražari koji god prvi padne tuku sve redom.
Vinko Lale u Silosu je proveo godinu i po dana.
Ja ne znam, ja sam prošao zaista pakao u tom Silosu i moram vam reći samo jednu stvar da prva tortura koju sam doživio u Silosu je znači tortura gospodina Envera Dupovca, odnosno Salke Goste, izadnika koji je mene sađivao i koji je u to vrijeme zaista se ponašao, ne znam kako da kažem, nemam riječi da opišem način njegovog isleđivanja kao u to vrijeme državnog službenika ili policijskog službenika. Bilo smo negdje oko 2-3 dana u jednoj prostoriji punoj vode, bez hrane i bez vode za piće. Sljedeće torture koje se redale su bile tuče, znači od strane stražara, zatim premlaćivanje drugih logoraša u mom prisustvu.
Lale kaže kako imaju saznanja da je većina njihovih mučitelja danas na raznim funkcijama.
Po našoj evidenciji 28 ljudi je ubijeno na različite načine u logoru Silos i oko logora Silos. Prema evidenciji MUP-a Republike Srpske 36 ljudi. Znači, niko, još nijedna optužnica nije podignuta. Svi su ti ljudi na slobodi, ali što je najcrnije i što je najžalosnije, evo pogledajte, gospodin Zoltan Pašić je držao elitni restoran u Sarajevu, gdje su išli čak i prema našim saznanjima i političari i ambasador na ručak. Pogledajte, kompletan komandni kadar istog vremena i policijski i vojni. Danas imate velik broj tih ljudi na funkcijama. Pola odborničkog saziva opštine Hadžić danas su ljudi koje mi sumnjičimo da su bili umješani u zločine počinjene na tim prostorima. Čak i načelnik opštine, aktivni načelnik opštine Hadžić hvali kako je bio potpredsjednik ratnog predsjedništva u to vrijeme na tom prostoru. Imate ljudi koji su bili u federalnoj obavještajnoj službi, znači posle rata, dogovoreno obavljali odgovorne funkcije kao što je gospodin Fišo. Zatim imate ljude i danas koji rade čak i u državnim agencijama, znači sve su to ljudi koji su direktno ili indirektno odgovorni za zločine počinjene u logoru i oko logora.
Iako su zbog sporog procesuiranja zločina nad srpskim stanovništvom svoje tužbe predali okružnom tužilaštvu u Beogradu, ipak se nadaju da će zločinci biti uhapšeni i osuđeni pred sudom Bosne i Hercegovine. Mile Jovović, također član udruženja logoraša Sarajevske regije.
U svim dosadašnjim dešavanjima malo vjerujem u to. Normalno nadamo se da će neko pokretanje biti pod nekim malo jačim pritiskom.
Jovović kaže kako su preživjeli logoraši spremni da svjedoče.
Žestoke su torture urađene i u silosu i u osnovnoj školi Pazariću i Krupi i naši članovi saveza sa sigurnošću da iščekuju te presude i da svjedoče.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda 15. je danas snimala ekonomsko-socijalne prilike u Crnoj Gori. U ponedjeljak su razgovarali s predstavnicima vlasti, nakon čega je dogovor o novom aranžmanu s MMF-om prolongiran za još 2 mjeseca. Šef misije ove financijske organizacije izložio je podatke za koje zvanična Podgorica tvrdi da su netačni i arogantni. Opozicija pak zaključuje kako su loši rezultati međunarodne financijske institucije razlog za vanredne izbore. Zbog čega su Crnogorci nezadovoljni, što nude kao protuargument, reći će nam Esad Krcić.
Eksperti Međunarodnog monetarnog fonda su se, okončavši posjet u Crnoj Gori prije 2 dana, obratili domaćoj javnosti prezentujući podatke o stanju i perspektivi crnogorske ekonomije. Tokom 2 nedjelje, koliko je trajala njihova posjeta, stručnjaci MMF-a su imali brojne susrete sa svim relevantnim institucijama, a sve u cilju detaljnog skeniranja stanja. Podaci MMF-a govore da je crnogorski bruto domaći proizvod prošle godine pao najviše u regionu za 7, a zaposlenost za 15%, a da je budžetski deficit došao na 3, a javni dug 39% bruto domaćeg proizvoda. Međutim, u vladi negiraju validnost ovih podataka. Potpredsjednik vlade Vujica Lazović je prvi reagovao na nastup predstavnika MMF-a, rekavši da je njihova procjena pogrešna i arogantna, potkrepljujući svoju tvrdnju državnom statistikom. Upravo Lazović je stranački kolega funkcioner Socijaldemokratske partije Raško Konjević smatra da ima važnijih stvari od licitiranja procentima.
Razumijem u tom dijelu reakciju vlade s obzirom da evidentno da postoje različite procjene određenim makroekonomskim pokazateljima, međutim činim da nije najznačajnije, moram priznati, da li je razlika padu bruto društvenog proizvoda 4,3 ili 6,7 ili 7,3. Mislim da je mnogo značajnije da svi zajednički uvidimo, mislim da jesmo, da crnogorska ekonomija, što zbog svojih unutrašnjih, što zbog svakako problema koji se dešavaju na globalnom tržištu, evidentno da mora da nađe način kako će tokom 2010. da tu ekonomiju što je moguće više stabilizuje i da u 2011. godini ta ekonomija bude na onom nivou na kojem je bivala u godinama nakon referenduma.
Reagujući na nalaze MMF-a, u vladi se javno pitaju zašto MMF nije uzeo u obzir i podatke određenih svjetskih agencija koje tretiraju oblasti kao što je poslovni ambijent, odnosno lakoća poslovanja ili ljudske slobode, u kojima je Crna Gora ostvarila pozitivne rezultate. Međutim, statistika MMF-a je konkretna, a funkcioner opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak, koja kaže da je reakcija vlade pretjerana, arogantna i gruba, razmatra domaću statistiku.
Da li iko osim naše vlade vjeruje u Monstatove statističke podatke koji su uvijek frizirani da nam se predstavi ružičasta slika stanja, a u svim izvještajima Evropske unije statistika ocjenjena kao nešto izuzetno loše? Ja bih postavila kontre pitanja, ako je sve tako ružičasto, zašto uopšte traže kredit od MMF-a? Jer nije im krim MMS da bi iskalili bijes na njemu, već oni sami koji su rasipničkom logikom i svojim lošim odlukama doveli do ovog stanja, a građanima je sve jasno jer su štajkovi na sve strane, uništena privreda, masovna otpuštanja za posla, smanjenje plata, što sve ukazuje na to u kakvom se stanju naša ekonomija nalazi.
Predsjednik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić kaže da nije iznenađen reakcijom vlade, koju smatra posljedicom želje da vladino viđenje situacije, zasnovano na podacima državne statistike, predstavlja jedinu moguću stvarnost.
No, ukoliko smatrate da je neko pogriješio u svojim ocjenama, ukoliko podaci ne odgovaraju onome što je za vas realna situacija, onda ćete na jedan primjeren način, vodeći računa o dostojanstvu zemlje koju predstavljate, ukazati na greške. Ukoliko pokazujete nervozu, onda samo pokazujete da vi niste u pravu i da želite sa jednom politikom za koju sam smatrao da je odavno prošlost u regionu jugoistočne Europe dokazati da ste vi nešto posebno. Dakle, radi se o opasnim izjavama koje nanose štetu kredibilitetu države i slabe našu pregovaračku poziciju, možda jedno samo hvali, da zatraže smjenu kompletnog menadžmenta Međunarodnog monetarnog fonda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u dokumentima Dana radija Slobodna Evropa koji slijede, među ostalim, povodom Svjetskog dana borbe protiv karcinoma, možete čuti priče o stanju na Balkanu. Mira Božinović, predsjednica kluba Liječenih žena, ovako se prisjeća svog prvog susreta s tom opakom bolešću. Prije 19 godina u Hrvatskoj su joj amputirali dojku.
Sjećam se te veljače zime. Došla sam ja na pregled, nisam ja ni znala gdje institut. Došla tamo i doktor kaže ostat ćete odmah, možda ovo, možda ono. Sjećam se, sutra idem na kirurški zahvat i ja vam kroz prozor, negdje zima na večer. Čujem ja tiho u jednoj sobi, ona pjesma, joj sad se uzbudim. Ne dirajte mi vratnicu jer ja ću se vratiti.
Broj oboljelih od raka na području Bosne i Hercegovine se povećava iz godine u godinu. Posljedica je to, kako tvrde stručnjaci, ratnih zbivanja i načina prehrane građana. Iako je stopa umiranja manja u odnosu na zemlje Evropske unije, broj osoba koje su umrle od ove opake bolesti bilježi rast. Najviše osoba je umrlo od raka bronhija i pluća, jetre, želuca, dojke i pankreasa. Sve više i onih koji se godinama bore protiv ove opake bolesti. Među njima i 53-godišnja Ivka Penić iz Livna. Pune 3 godine vodi bitku protiv raka dojke. Bolest je otkrila sasvim slučajno. Nakon operacije prošla je kemoterapije i danas se svega nerado sjeća.
Oni prvi dani su mi prošli kao kroz maglu. Jednostavno to nisu, isto da se to mene nije ticalo tada. To je takav šok bio da nije bilo mojih sinova uzame. Mislim da ne bi prošla to, da ne bi mogla proći sama.
Hoćete li znati više o tome kakve su mogućnosti liječenja od različitih vrsta karcinoma, te zašto je pacijentima podjednako važno liječenje i psihološka pomoć, ostanite na našim talasima, na kojima slijedi još kratak pregled najvažnijih vijesti.
slobodnaevropa.org.
Ekipa NBA Entertainment prošle sedmice u Zagrebu počela snimanje dokumentarnog filma o dvojici košarkaša koji su nekada igrali za reprezentaciju Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a karijeru nastavili u američkoj NBA ligi. Riječ je o prerano poginulom Draženu Petroviću iz Splita i Vladimiru Divcu iz Prijepolja. Istim je povodom Branka Mihajlović napravila sljedeću priču.
Nekad braća naziv je filma koji ne govori samo o uspješnoj karijeri dva balkanska košarkaška asa, već i o tome kako ih je rat razdvojio. Naime, početkom 90-ih nisu uspjeli da se sačuvaju, vrtlog ih je odveo svakog na svoju stranu. Dražen je zamerio Divcu što je nakon svjetskog prvenstva protiv Argentine bacio hrvatsku zastavu jer se tada još igralo pod jugoslovenskom, a Divac je zamerio Draženu što je jugoslovensku zastavu zamenio hrvatskom, što je prestao da komunicira s njim, rekavši da ne priznaje prijateljstvo na određeno vrijeme. Od kada je Dražen Petrović, košarkaški Mozart, kako su ga zvali 93. poginuo u saobraćajnoj nesreći, Divac je želeo da dođe na njegov grob i razgovara sa porodicom, posebno sa bratom Aleksandrom Petrovićem, koga također poznaje sa košarkaških terena. To je učinio pre godinu i nešto dana, prošle nedjelje drugi put opet u Zagrebu sa američkom filmskom ekipom. Treći razgovor Vlade Divca i Aleksandra Petrovića snimili smo posredstvom radija Slobodna Evropa.
Dražen Petrović uzvraća. 14. put, 3 poena Dražena Petrovića. Divac.
Početkom nemira na ovim prostorima Dražen je, rekao bih, zahladio odnose. Moramo biti svjesni da je to bilo plod jedne političke situacije gdje se, s obzirom da Dražen i ja dolazimo iz jednog miješanog braka, svi su gledali Dražena kako će se on postaviti u tim trenucima. Dražen je nedvosmisleno rekao da želi igrati za hrvatsku reprezentaciju. Kao produkt toga, to je to jedno zahlađenje odnosa.
Pa ja sa ove distance totalno razumem tu situaciju, ali i bio sam mlađi i neke stvari su me zabolile. Tako da mi je žao što je došlo do toga, ali kažem, sa ove distance imam totalno drugačije mišljenje na ponašanje i moje i Draženovo i svih nas koji smo igrom slučaja došli u tu situaciju, mada uopšte nismo deo te priče koja se desila 90. godina. Meni je drago da sam imao priliku i da pričam i sa acom i sa mamom i sa tatom od Dražena, i tako da mi je to veoma značilo u tom nekom pronalaženju jednog mira. Ja sam veoma i cenio i volao i poštovao Dražena i kao igrača i kao čoveka.
Mi smo svih ovih godina znali za želju vlade da se nađe sa roditeljima, da dođe u muzej, da posjeti Draženov grob, i samo je bilo pitanje trenutka kada će se to desiti. Međutim, moram priznati da, s obzirom na Draženov tragičan odlazak, ja uopće ne sumnjam da bi kroz jedno vrijeme, relativno kratko, sasvim sigurno i vlade i Dražen raščistili svoje odnose, jer sasvim sigurno da njihovo druženje i prijateljstvo koje je vladalo prije svega toga, mislim, ne bi pomutilo ono što je slijedilo. Zato mi je drago da su ovi iz NBA prepoznali tu priču i drago mi da se sve to završilo i zatvorilo na takav način.
Ja sam imao prilike prošle godine zadesiti se u Zagrebu i sam sam sebi rekao još pre, kad budem prvi put otišao u Zagreb, da će to biti prva stvar što ću raditi, i mnogo mi je drago bilo što sam otišao i na grob i u muzej i posjetio porodicu, i ovo danas što se desilo je samo potvrda, odnosno stavljanje u funkciju filma koje Amerikanci prave, i drago mi je, što kaže Aco, da je do toga došlo.
Pa vlade, ja smo se sticajem okolnosti vidjeli 7 dana prije ovog snimanja za film. Vidjeli smo se u Sarajevu i kada smo bili na jednoj proslavi 40 godina rada Rusmira Halilovića, trenera koji je bio i trener, juniorski trener i Draženu i vladi u tom periodu, sredinom 80-ih.
Ta generacija stvarno bila nešto ekstra, i kad pogledamo snimke i razne utakmice iz tih perioda, tek onda vidimo da smo stvarno bili ispred tog vremena.
Paspalj, Rađa, Dolc, Petrović, Divac.
Drago mi je što smo prepoznati ne samo ovdje kod nas, nego i šire, a kad govorimo o košarci, onda svakako treba reći da su Amerikanci kao postavljena košarke veoma, veoma srećni zbog toga što su imali prilike da upoznaju evropske košarkaše, i to iz vremena mog i Draženovog.
Petrović for three, and Drazen. Well, all right, first time, look at this alley-oop. Wow, what a good lead to Petrović.
Coming in at number 9, here's Charlotte Hornets center Vlade Divac.
Čitava ta generacija čini mi se da je u vrlo korektnim i dobrim odnosima. Drago mi je da više nema nikakvih sjena što se toga tiče. Kako vrijeme protiče, postajemo isto tako svjesni svih dobrih stvari koje su ti momci napravili. Ja moram reći, meni je nekako light motiv te reprezentacije bio 89. godina, prvenstvo Europe u Zagrebu, kada u toj momčadi su igrali, uz već navedene, Dražena i Vlado, igrao je Dino Rađa, igrao je Toni Kukoč, igrao je Paspalj, Komazec, Stojko Vranković, 7 igrača koji su na ovaj ili onaj način dodirnuli NBA, i to je, moram reći, kad govorim o toj reprezentaciji, nikada se nije desilo da jedna takva reprezentacija na tako impresivan način osvojila jednu titulu. Nitko nije došao ispod, čini mi se, 30 koševa razlike, pa tako ni Grci u finalu.
Jugoslavija u finalu protiv reprezentacije Grčke pobjedila sa 98-77, i sada je Divac prvi uzeo flašu šampanjca.
Ja bih strašno volao da se pojavi nova generacija, i svi mi težimo ka tome, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Srbije i svih drugih bivših republika, da stvorimo neke nove generacije koje će krenuti tim istim putem.
Gledajte, prije je bila baza 22-23 miliona stanovnika, u reprezentaciju su igrali najbolji igrači, a ovog trenutka možemo samo ovoga zbrajati. Na proteklom prvenstvu Europe Srbija je bila druga, Slovenija je bila četvrta, Hrvatska je bila šesta. Čak i sad da uspijemo posložiti jednu momčad od tih, mislim da bi dobili jednu iznimnu generaciju.
Divac, Dražen Petrović, na drugoj strani Paspalj. Ali Dražen to je završio vrlo lako.
Hvala mnogo što ste bili gosti Radija Slobodna Evropa.
Hvala vama i pozdrav vladi još jedan.
Hvala vama, Aco, čujemo se.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete što je prilikom svog prvog posjeta sigurnosno-informativnoj agenciji kontrolirao ombudsman Srbije.
Kako agencija vrši poslove i svoje nadležnosti, a poslove kojima se praktično ograničavaju suspenduju ustavom garantovana prava građana, pre svega pravo na privatnost, komunikacija, na neprovedivo stana i druga prava.
Povodom Svjetskog dana borbe protiv raka govorimo o toj bolesti na Balkanu. Mira Božinović, predsjednica je kluba liječenih žena od raka dojke.
Odmah joj treba psiholog svakoj, ama ba svakoj i prije i poslije. Ja mislim da je to najvažnije.
Bosansko-hercegovačke klinike su osposobljene da pomognu pacijentima, ali ne kao svjetske, kaže šef sarajevske klinike Šefik Bešlić.
Ove pare koje mi dobijamo nisu dovoljne da bi se rješavao taj problem, jer ljudi u svijetu neuporedivo više ulažu za podizanje nivoa kvaliteta liječenja karcinoma.
Osnovni cilj udruženja ateista Srbije jeste promocija ateizma i prava na slobodu javnog zagovaranja sekularizma.
Ja sam iritiran pre svega agresivnošću i ulasku pre svega Srpske pravoslavne crkve kao institucije u sve državne institucije, u škole, u institucije sistema, pa samim tim i promociju religije kao takve, najviše u odnosu na mlade ljude i decu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbijanski ombudsman prvi put je u Beogradu ušao u BIA, sigurnosno-informativnu agenciju te zemlje. Ombudsman je odlučio kontrolirati rad agencije u oblasti poštovanja sloboda i prava građana, a izvještaj s preporukama očekuje se narednih dana. Zaštitnik građana za sada samo kaže da mu je omogućen uvid u sve što je tražio. Naša Ljudmila Cvetković primjećuje kako služba koja se u Miloševićevo vrijeme nije libila ni ubistava, ni progona političkih protivnika ili formiranja paravojnih formacija koje su ratovale širom Bosne i Hercegovine i Hrvatske, danas želi mijenjati sliku o samoj sebi.
Nakon prve kontrolne posjete bezbednosno-informativnoj agenciji, zaštitnik građana Saša Janković kaže za naš program da su zaposleni u potpunosti poštovali zakonsku obavezu saradnje sa ombudsmanom i pružili sve potrebne informacije i podatke i omogućili neposredan uvid u dokumentaciju.
Tokom višednevne kontrolne posjete zaštitnika građana bezbednosno-informativnoj agenciji provjeravano je kako agencija vrši poslove i svoje nadležnosti, a poslove kojima se praktično ograničavaju, suspenduju ustavom garantovana prava građana, pre svega pravo na privatnost, komunikacija, na neprovedivo stana i druga prava. Koristili smo metode slučajnog uzorka i sve druga saznanje i dostignuće koje se u savremenom svetu koriste. S moje tačke gledišta, sve ono što smo tražili, a tražili smo samo ono što je naravno potrebno da bi bila ostvarena svrha posete, to nam je omogućeno i da vidimo, i to na način koji nikako nije ostavio mogućnost bilo kakve manipulacije s tim podacima.
I u Bezbednosno-informativnoj agenciji nam je rečeno da je ombudsmanu i njegovim saradnicima bilo omogućeno da vide sve što su hteli, ali za svaki dalji komentar zamolili su nas da sačekamo objavljivanje izveštaja. Izveštaj o sprovedenoj kontroli sa preporukama za eventualno unapređenje rada biće objavljen krajem sledeće nedelje. A sada zaštitnik građana Saša Janković, koji se i pre ove funkcije bavio civilnom kontrolom tajnih službi, samo kaže:
mogu vam sa sigurnošću reći da nema puno zemalja u Europi koje mogu da kažu da na ovakav način spoljna kontrola rada bezbednosne službe se vrši u njihovim zemljama.
U međuvremenu je dostupno istraživanje Centra za civilno-vojne odnose o reformi sektora bezbednosti koje je uključivalo i Bezbednostnu informativnu agenciju. Predrag Petrović, istraživač u centru.
U razgovoru sa pripadnicima agencije tekli smo utisak da oni žele ipak da promene sliku o sebi i da se otvore, značajno da se otvore prema javnosti.
Koliko je služba za koju su u 90-im tada pod nazivom Državna bezbednost bila karakteristična ubistva i progoni političkih protivnika Slobodana Miloševića, kao i formiranje paravojnih jedinica za učešće na ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, uspela da se reformiše? Bila je umešana u ubistvo nekadašnjeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića, novinara Slavka Ćuruvije, trojice funkcionera Srpskog pokreta obnove, dva pokušaja ubistva lidera SPO-a Vuka Draškovića. Imajući u vidu svo nasljeđe, ipak se može reći da se promjene vide, kaže nam Predrag Petrović iz Centra za civilno-vojne odnose.
Može se reći da su stvorene sve normativne pretpostavke za kontroli i nadzor na tim institucijama bezbednosti, ali naravno sad stvar je kontrolnih nadzornih tela da vrše tu kontrolu i zaista je za svaku pohvalu to što je Saša Janković iskoristio ta svoja zakonska ovlašćenja i uradio tu kontrolu.
A koliko danas postoji interesovanje za rad BIA pokazuje i to što se na sednici Odbora za bezbednost Skupštine Srbije, na kojoj je direktor agencije predstavljao izveštaj o radu, čulo tek po koje poslaničko pitanje. Poslednji put BIA je bila u žiži javnosti kada je ministarka pravde izjavila da su prilikom izbora studija korišćeni podaci ove agencije. A ono što službu očekuje, barem po iskustvima istočnoevropskih zemalja, je otvaranje tajnih dosijeja. Zašto je prvo potrebno politička odluka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
U svijetu se 4. februar obilježava kao dan borbe protiv karcinoma, koji je još uvijek najčešći uzrok smrti u svijetu. Godišnje više od 7 miliona ljudi umire od ove opake bolesti, a Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će do 2030. broj umrlih od raznih vrsta karcinoma dostići cifru od 12 miliona ljudi. Istim povodom danas vam nudimo dvije priče o tome kakvo je stanje na Balkanu. Najprije Sarajevo i Dženana Karabegović.
Broj oboljelih od raka na području Bosne i Hercegovine se povećava iz godine u godinu. Posljedica je to, kako tvrde stručnjaci, ratnih zbivanja i načina prehrane građana. Iako je stopa umiranja manja u odnosu na zemlje Evropske unije, broj osoba koje su umrle od ove opake bolesti bilježi rast. Na području Federacije BiH ta stopa od 2005. do 2008. na 100.000 stanovnika povećana je za 14%. Najviše osoba je umrlo od raka bronhija i pluća, jetre, želuca, dojke i pankreasa. Sve više i oni koji se godinama bore protiv ove opake bolesti. Među njima i 53-godišnja Ivka Penić iz Livna. Pune 3 godine vodi bitku protiv raka dojke. Bolest je otkrila sasvim slučajno. Nakon operacije prošla je kemoterapije i danas se svega nerado sjeća.
Oni prvi dani su mi prošli kao kroz maglu. Jednostavno to nisu, isto da se to mene nije ticalo tada. To je kakav šok bio da nije bilo mojih sinova uzame. Mislim da ne bi prošla, da ne bi mogla proći sama.
Bosna i Hercegovina nema ministarstvo zdravstva na državnom nivou, pa se podaci o broju oboljelih od raka dobijaju jedino u entitetskim ustanovama. Tako je na području Federacije Bosne i Hercegovine prije 2 godine registrovano više od 9500 oboljelih. Ništa bolja situacija nije ni u Republici Srpskoj, kaže nacionalni koordinator za borbu protiv malignih oboljenja u tom bosansko-hercegovačkom entitetu Saša Jungić.
Zadnje 3 godine se broj novootkrivenih kreće između 3900 i 4200, znači od svih malignih tumora, ne računajući rak kože koji je specifičan i on je najčešći u ljudskoj populaciji.
Portparol Federalnog ministarstva zdravstva Zlatan Perišić.
Liječenje karcinoma za sve građane federacije se financira sredstvima Zavoda za zdravstveno osiguranje federacije. Većina ukupnih sredstava tog fonda se zapravo troši na liječenje karcinoma, odnosno na kemoterapiju i radioterapiju. To je otprilike oko 30 miliona maraka godišnje.
Nejedinstvenost države ogleda se i u tome da pored toga što nema državno ministarstvo Ministarstvo za zdravstvo, Bosna i Hercegovina nema ni udruženje koje okuplja oboljele od raka. Udruženja su formirana na entitetskom nivou i to prema bolestima. Zabrinjavajući podatak je da je u odnosu na prijeratni period veći broj djece u Bosni i Hercegovini koja obolijevaju od raka. Djeca u uzrastu od beba do 14. godine najčešće obolijevaju od leukemije i raka limfoma. Godišnje oboli oko 50 djece, kaže Jasna Pašić, sekretar udruženja Srce za djecu oboljelo od raka.
Dakle, ovdje na odjeljenju djeca primaju hemoterapije ili idu na radioterapije, za izmještanje van idu dakle neka liječenja koja nije moguće sprovesti ovdje kod nas i tu spadaju dakle neke operacije ili transplantacije koštane srži.
U Bosni i Hercegovini od karcinoma više obolijevaju muškarci. Šef klinike za onkološku i glandularnu hirurgiju Sarajevskog kliničkog centra Šefik Bešlić kaže da je klinika osposobljena da pomogne pacijentima, ali da za razliku od drugih zemalja u svijetu država nema centra za tumore, gdje se na jednom mjestu radi dijagnostika i uključuje terapija, te vrši kompletan operativni tretman kod tih pacijenata.
Ove pare koje mi dobijamo nisu dovoljne da bi se rješavao taj problem, jer ljudi u svijetu neuporedivo više ulažu za podizanje nivoa kvaliteta liječenja karcinoma.
Ministar zdravstva Republike Srpske Ranko Škrbić.
Kao što je poznato, mi smo i danas prisiljeni da naše pacijente usmjeravamo u druge centre, kao što najčešće je to u Institut za onkologiju Beograd, Sremska Kamenica, Sarajevo. U zadnje vrijeme čujemo da i Tuzla treba da krene da radi.
Ni država, niti entiteti nemaju sluha za oblast zdravstva. Uprkos brojnim inicijativama zdravstvenih radnika još uvijek nisu usvojene izmjene zakona kojim bi se vršio povrat novca od poreza na dodanu vrijednost. Zbog takvog odnosa vlasti sve zdravstvene institucije plaćaju PDV na nabavku lijekova i opreme, a samo u prošloj godini Fond za javno zdravstvo Federacije platio je oko 6,5 miliona eura poreza na dodanu vrijednost. Tako se oboljeli od raka snalaze kako znaju i umiju. Pomažu im uglavnom obične ljudi, jer prema podacima niti jedan političar čije plate iznose oko 2000 eura do sada nije uplatio niti jedan euro za pomoć. Nerijetki su i slučajevi organizovanja koncerata. Jedan takav bit će održan u subotu 6. februara. 30 muzičara, prijatelja Ede Mula Halilovića, nekada člana grupe Hari Matahari, a danas pjevača, žele pomoći Edi, koji se već 2 godine bori protiv raka. Njegov brat Adi kaže:
koristim ovu priliku da skrenem pažnju svim ljudima koji nas slušaju, da redovno idu na preglede, jer znate, onaj, ako na vrijeme otkrijete rak, onda postoji šansa da se izlječite s ove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prema podacima Evropske agencije za statistiku Eurostat, Hrvatska i dalje na visokom 4. mjestu po smrtnosti od različitih kancerogenih oboljenja. Godišnje u toj zemlji umire 13.000 ljudi, a svake se godine rak dijagnosticira kod 20.000 novih pacijenata. Stručnjaci upozoravaju na još uvijek nedostatnu prevenciju i premala državna izdvajanja, a oboljeli na malu psihološku podršku i nepostojanje hospicija. Ankica Barbir Mladinović zabilježila je sljedeću priču.
Hladan zimski dan, sumorno ratno vrijeme i zastrašujuće saznanje, rak dojke.
Sjećam se te veljače zime, došla sam ja na pregled, nisam ni znala gdje je institut. Došla tamo i doktor kaže: ostat ćete odmah, možda ovo, možda ono. Sjećam se, sutra idem na kirurški zahvat i ja vam kroz prozor, negdje zima na večer, čujem ja tiho u jednoj sobi, ona pjesma, joj sad se uzbudim, ne dirajte mi vravnicu jer ja ću se vratiti.
Mira Božinović ima danas 60 i nešto i ne samo da se nakon operacije dojke vratila u svoju Slavoniju, već je u međuvremenu dovršila i kuću kraj Zagreba te postala jedna od najhrabrijih u klubu žena operiranih od raka dojke. Upozorava da u cijelom sustavu jako nedostaje stručna psihološka pomoć oboljelima.
Najveći problem, psihosocijalna pomoć. Odmah kada dođe tamo, odmah joj treba psiholog. Svakoj, ama baš svakoj, i prije i poslije. Ja mislim da je to najvažnije. Žena tad pada, već prije onaj mračni pogled u hodniku, ne zna šta je čeka, misli gotov je, sutra će umrijeti. Evo svaka koja nam dođe nova, nikoga ne sam imala, niko me nije htio tamo, nije imao vremena.
Taj osjećaj usamljenosti je, kaže Mira, najstrašniji, čak i kad je obitelj uz vas, a kamoli što mnogi mlađi partneri napuštaju ženu nakon amputacije dojke.
Imam iskustva, brakovi se itekako raspadaju. Te jedne jedine dojke. Kad sam ja jednom rekla, Pa ta jedna dojka, pa jel ta jedna dojka, jesam to ja?
Hrvatska inače u liječenju zloćudnih bolesti najviše uspjeha ima baš u liječenju raka dojke. Godišnje od tog oblika raka oboli 2300 žena, od kojih njih 800 i umire, ali 2/3 preživi. Mira Božinović je uvjerena da je njoj jako pomogao i njezin životni optimizam.
Ja vam i dan danas, nakon tih 19 godina mojih, ja još nikad nisam rekla, evo i vama kažem, da sam ja pobijedila bolest. Ja samo svake godine dobijem bitku i uživam u cijeloj godini.
Svoju radost zbog sunčanog dana ili susreta s prijateljima nastoji u klubu prenijeti i na žene koje se teško nose s bolešću.
Ja vam obučem crveni grudnjak i sad ja njima svima u sobu pokažem, neka kaže koja mi je dojka, gdje imam pravu dojku, gdje imam protezu. Nijedna ne može pogoditi lijepi crveni grudnjak, dobro to imam za specijalne ovako malo za, tako da sam ih malo i raspoložila. Ali čujte, potajno, ono iza vas je tu jedna sjena, taj, ja nikad ne kažem ona tri slova, uvijek kažem karcinom, on je negdje iza vas, vjerovatno stalno ide za mnom, vjerovatno, ali ja uvijek idem ispred njega. Tako mi sve kažemo, neko ide iza nas, mi idemo ispred, pa ne mora nas stići. I dan po dan prođe.
Hrvatskoj nedostaju i aparati za zračenje, ali najviše prevencija, ističe ugledni hematolog i SDP-ov saborski zastupnik dr. Mirando Mrsić. Jedna kuna uložena u prevenciju, kaže Mrsić, jednako je kao 10 ili čak 100 kasnije u liječenje. Dobra prevencija je prema njegovom mišljenju zaslužna i za pad oboljelih u razvijenim zapadnim zemljama.
U Europi u svijetu je trend pada, znači ipak se, znači sve manje ljudi umire od raka, rak se dijagnosticira u ranoj fazi, a u Hrvatskoj smo mi, nažalost, u uzlaznoj putanji i na tome treba dosta poraditi.
Smatra da bi Hrvatska po uzoru na američki model trebala osnovati i Nacionalni institut za rak.
Mali, ali snažan tim sa ljudima koji znaju, koji su priznati stručnjaci ne samo u Hrvatskoj nego i inozemstvu, i sa sredstvima koje bi trebalo objediniti na jedno mjesto bi se mogli napraviti određeni iskoraci.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Na talasima ste radija Slobodna Europa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti što si je za cilj postavila nova nevladina organizacija Ateisti Srbije, te sjećanje na godišnjicu smrti Tome Bebića, Spličanina koji je u bivšoj Jugoslaviji bio simbolom alternativnog umjetnika svih vrsta. Udruženje građana Ateisti Srbije osnovano je nedavno u Novom Sadu. Za svoj su osnovni cilj istakli promociju ateizma i prava na slobodu javnog zagovaranja sekularizma. Ovo je prvi put da se ateisti organizirano oglašavaju od raspada bivše Jugoslavije, u kojoj su većina građana, barem deklarativno, bili upravo ateisti. Stručnjaci kažu da je, usprkos tome što Ustav Srbije garantira odvojenost crkve od države, taj princip zapravo jako ugrožen. Sa detaljima Želimir Bojović.
Ateisti Srbije saopštili su da će se zalagati za sistematsko rješavanje ustavnog načela odvojenosti države od crkve i verskih zajednica. Andrija Šrek, predsjednik upravnog odbora ovog udruženja za Radio Slobodna Europa, kaže:
Ja sam iritiran pre svega agresivnošću i ulasku pre svega Srpske pravoslavne crkve kao institucije u sve državne institucije, u škole, u institucije sistema, pa samim tim i promociju religije kao takve, najviše u odnosu na mlade ljude i decu.
Ona naglašava da je osnovni motiv organizovanja ovog udruženja bio taj što je Srbija samo na papiru sekularna država, a da je u svakodnevnom životu to sasvim drugačije. On govori na čemu će ovo udruženje prvenstveno raditi.
Na ostvarenju ciljeva u oblasti prava na slobodu mišljenja i svetovnost, dakle sekularizam u javnom životu, a ciljevi su nam promocija ateizma i prava na slobodu javnog zagovaranja sekularizma. Potom, to piše u statutu, edukacija građana i mladih o naučnim činjenicama ateističkog pogleda na svet, potom organizovanje aktivnosti za podršku osobama u donošenju odluke o promjeni ličnog pogleda na svet, naravno zalaganje za primjenu Ustava Srbije u domenu njenog sekularnog određenja i jasno definisanje zakonskih mehanizama odvajanja crkve i verskih zajednica od države, kako u javnom životu, tako i u institucijama.
Goran Miletić iz Civil Rights Defendersa kaže za Radio Slobodna Evropa da su, uprkos tvrdnjama predstavnika vlasti, prava onih koji nisu vernici zapravo ugrožena, i to na isti način kao što su ugrožena prava svih onih koji pripadaju malim verskim zajednicama.
Naravno da je prava ljudi koji ne veruju ni u jednu religiju i koji nisu verujući ugrožena, i nekako je cela praksa danas navodi vas na to da vi morate biti član određene verske zajednice. Ono što je još gore je što predstavnici vlasti ne propuštaju priliku da napomenu da je ogroman broj, dakle koliko se sećamo, 85% ili 95% građana Srbije su pripadnici jedne vere i mislim da tu leži osnovni problem i kod izjašnjavanja. Zbog toga moramo definitivno reći da je danas vrlo veliki problem ta odvojenost crkva država.
Udruženje Ateisti Srbije nastalo je neformalnim okupljanjem građana na Facebooku, a krajem 2009. godine održana je osnivačka skupština. Na stranici jedne od grupa na Facebooku stoji:
Hrišćanski fundamentalizam u Srbiji pokušava da srpstvo poistoveti sa pravoslavljem. Umesto da bude moderna sekularna država 21. veka, Srbija se pretvara u pravoslavnu džamahiriju u kojoj se politički vrh neprekidno konsultuje sa poglavarima Srpske pravoslavne crkve, a oni koji pokazuju otpor prema povlađivanju kleronacionalistima bivaju optuženi za izdaju otadžbine.
Verski teoretičar Mirko Đorđević kaže za Radio Slobodna Evropa da crkva sada ateiste ne vidi kao veliku opasnost, kao što je to bio slučaj na početku 19. veka, jer najveći problem hrišćanskih crkava danas jeste, kako kaže, verski pluralizam. Ipak, i pored toga što je poznat kao posvećeni vernik, Mirko Đorđević naglašava da je ideja ateizma potrebna svakom društvu, a posebno srbijanskom, u kom je sekularni princip ugrožen, a samim tim i princip jednakosti i ravnopravnosti građana.
Istorija ateizma je poučna. Prošla su vremena militantnog ateizma koji se nameće zakonima, ali došlo je vreme prosvećenog, naučno utemeljenog ateizma koji bi dobrodošao da bude protivteža ovome što brojne crkve rade, klerikalizujući društvo, ostvarujući dominaciju koja nije čisto verskog, nego i ideološko političkog tipa. Ateizam kao nečije uverenje ne samo da ne šteti, nego može biti odličan izazov drugima da dublje argumentuju svoje stavove.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Nasilje u porodici sve je veći bosansko-hercegovački problem, tim prije što vlasti nemaju planove za pomoć žrtvama. U gradovima još i postoje nevladine organizacije, a u manjim sredinama žrtve su uglavnom prepuštene milosti sugrađana. O jednoj takvoj priči iz Konjica Mirsada Ćosić.
Univera Plavčić bila je prinuđena napustiti svoj dom, boreći se sa pitanjem kako prehraniti sedmero djece.
Ja se samo borim za djecu, ne borim se za se, ali stvarno ono da sam vazda u nekoj tugi, u nekoj brigi, da ne mogu se osjećati dobro.
Muamer, Almedina, Amela, Amel, Anela, Mirela i Miralem krenuli su sa majkom bukvalno u neizvjesnost, ali što dalje od problema alkoholizma i nasilja u porodici.
Nismo mogli ni učiti ni ništa, zato što je majku tu kao i nije znao ništa radio.
Teže mi je u životu što nema kući.
Govori VD direktor Centra za socijalni rad u Konjicu, Senad Kraljušić.
Poznavanje te porodice datira od prije 1-2-3 godine, znači porodica opterećena brojnim problemima, prevashodno brojnošću svojom, nezaposlenošću, materijalno neobezbjeđenošću, neadekvatnim riješenim stambenim pitanjem. Međutim, pored svih nedaća koji su zadesili ovu porodicu, imali su jednog nasilnika u porodici.
Najstariji Muneverin sin Miralem, koji ima 17 godina, kako bi olakšao tešku porodičnu situaciju, zaposlen je u komunalno preduzeće u Konjicu.
Da bi pomogao svojoj porodici, tako da bi pomogao da bi imali od čega živiti, mora se živiti, boriti se, taka je sudbina i gotovo.
Dobrih ljudi ima u Konjicu, a među njima je i Nusret Điver, koji je kao volonter pokrenuo akciju Srcem za djecu Plavčića.
Kada sam vidio ženu sa sedmero djece, nisam mogao ostati ravnodušan da je na neki način ne pomognem. S obzirom da sam čuvao, znači, vikend od suđike Mustafe, zamolio sam gospodina da ustupi tu kuću, znači porodica ovoj, da bi naša krov nad glavom. Osnov toga, kada sam vidio, znači, da baš porodica u velikoj nevolji, pokušao sam, znači, preko svojih prijatelja i preko volontera da im obezbedimo određene količine prehrambene artikle, odjeće, obuće, ogrijeva, kao i dio kućanskih aparata i namještaja.
Volonteri grada Konjica idu i korak dalje, a cilj je Muneveri i njenoj djeci obezbijediti siguran krov nad glavom. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Na današnji dan prije 20 godina Split je zauvijek napustio kantautor, muzičar, galerist, pjesnik, aforističar i performer Toma Bebić. Veliki Toma, čisti genije, bija je milijun godina ispred svoga vremena, tvrdi frontman grupe TBF Mladen Badovinac. Kratko podsjećanje na autora balade o tovaru ili ti magarcu priredio je Goran Vežić.
Evo me na moru, ubi sam ga trija.
Toma Bebić je bio Splićanin, podvlači njegova supruga Angela, a da Splićana nije bilo, ne bi ni tome bilo.
Oni smo pomogli da svaku malo eksplodira, to je to.
Tomu Bebića je Split volio, ali pitanje koliko ga je razumio.
Splitovan je Toma Bebić, bohem, redikul, to je to splitski sindrom. A dobro, doće to sve na svoj polako.
Dolazi sve na svoje. Feral je svojevremeno izdao sabrana djela Tome Bebića, poeziju, aforizme, do tada objavljene i neobjavljene. To štivo su uredili Tomin sin Goran i Predrag Lucić.
Otvaranje tog kufera bio jedan od najuzbudljivijih trenutaka u mom životu.
Briljantni su Bebićevi aforizmi.
On je uvijek za svoje aforizme govorio da su to romani koje je napisao Ljenčina.
Lucić nam je izdvojio jedan.
A čuj, ne gadi se govna, ti si to od njega učinio.
Je, malo je grezo, u splitskom stilu, ali svesrednom talentu, koji je bio i mornarički podoficir, nastavnik, pa tajnik škole, novinar, sudski pljenitelj, nogometni trener, mehaničar, pomorski strojar, sve se dade oprostiti. Kantautor Marijan Ban je zajedno s Lukijem radio na albumu kompilaciji njegovih pjesama.
Plaka sam dok sam to slušao. Dok smo to radili, nekoliko mjeseci smo to slagali. To je stvarno jedan CD koji se može treba poslušati, ali u miru, u jednoj samoći i sam, i onda će vidjeti koliko snagu njegovog stiha, njegove glazbe.
Ban je imao sreću svirati i pjevati s Tomom.
Ja sam Tom upoznao, smo išli u dva susjedna kafića u Splitu, u getu. Ne bio u zdravlja kao u sporta, to su lipa imena za kafiće. Jedno večer on je dosta radio za djecu koje nemaju roditelje. I jedno večer napravio jednu zabavu za njih i onda on svira jednu svoju pismu, ja bi svoju na gitari, ona harmonici. I tako smo zabavljali tamo i djecu i sve prisutne i tako smo se na neki način upoznali.
I Ban misli da Toma Bebić nije bio dovoljno shvaćen.
Njega su držali za nekoga ko reve sa onim glasom. Jedno se samo prizna bon canto, znači ko lijepo pjeva, taj pjevač.
Ipak, Toma Bebić je bio avangarda, smatra splitski kantautor.
Njegov način je bio na neki način avangarda. I meni je jedan od najvećih komplimenata u životu bio što mi je Toma rekao. Ovdje u Splitu, u getu smo se sreli jedan put i rekao mi je da će on za par tjedana umrit i da mu je drago da sam se pojavio.
Suze su nestale iz tira tvoj, gledu te
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.